Ei, kyllä niitä monta hyvää laulua on jäänyt unholaan kyllä. Ihan toden teolla. Mutta me jatketaan tästä nyt Saulin elämää eteenpäin ja luetaan sitten sitä luvusta 10 ja sen viimeinen jae. Mutta kelvottomat miehet sanoivat, miten tämä muka pelastaisi meidät. He halveksivat Saulia, eivätkä tuoneet hänelle lahjoja, mutta Saul ei välittänyt heistä vähäkään. Tutkin tuota viimeistä lausetta, tämä oli Raamattu kansalle käännöksen mukaan, mitä mä nyt luin, mutta tuossa King Jamesissa on tällä tavalla, but he held his peace, eli mutta hän piti niin kuin rauhansa, tarkoittaa sitä, että hän oli hiljaa. No niin, eli aina kun Jumalan henki alkaa toimia, niin heti nousee vastareaktio, aivan varmasti. Jos Jumala antaa jollekulle näyn, niin heti riittää epäilijöitä. Sillä minun sedät ovat, minun yksi setä varsinkin oli oikein tämmöinen, hän oli kertakaikkiaan oli evankelista. Mutta hänellä oli tämmöinen hirveä pelko, velan pelko, hän pelkäsi velkaa hirveästi. No niin, hän oli kyllä niin, oli nuohoja. Hän saarnasi joka ikisessä Pyhäjärven kodissa. Hän oli tämmöinen evankelista ja sitten kertoi, että hän on 25 ihmistä johdattanut uskoon. Nuohojana 25 ihmistä johdattanut uskoon ja aina kun meni kaupolle, niin aina kun tuli poisin, kertoi, että kun sain todistaa sille ja sille ja sain todistaa sille ja sille. Mutta sitten kun tuli lähetystä kysymys ja oli Aune Hyny, oli sitten kysymys siitä, että alkaako Pyhäjärvi kannattaa Aune Hynyä. Aune Hynyhän teki valtavan työn Intiassa. Ja siellä minä olin häntä sitten tukemassa, auttamassa ja kulin sitten siellä sen 40 vuoden aikana kulin sitten siellä Intiassa. Intiassa elämäni tärkein työn sain tehdä siellä lasten parissa. Mutta kun tuli tämmöinen, että jos Pyhäjärvi alkaisi pienellä osalla tukea Aunen työtä, niin totta kai se minun setä, että ei meillä ole varaa tämmöiseen. Me ollaan niin köyhiä, että ei me voida alkaa tukea Aunen Hynyä. Ja taas kun oli rukoushuoneen rakentamisen kysymys, ei me voida tehdä rukoushuone, että se on liian kallista ja meillä ei ole varaa semmoiseen. Mutta kuitenkin Pyhäjärvi rupesi tukemaan Aunen Hynyä ja se oli suuri siunaus kerta kaikkiaan. Se oli niin suuri siunausta, kun Aunen nyt tuli käymään sitten kotimassaan, tuli Pyhäjärvelle. Me saatiin kutsua koko kunnan hallitus intialaiselle aterialle ja Aunen Hyny istui pöydän päässä. Amen. Kiitos Herralle. Näin. Tässäkin kun Saul, osa näki hänet Jumalan miehenä, mutta osa näki, että tuosta miehestä ei ole mihinkään. Eli heti koeteltiin se Jumalan voitelu Saulissa, kun hän joutui näkemään nuo ihmiset, jotka eivät yhtään ymmärrä, eivätkä tue, eivätkä rohkaise, vaan näkevät hänet mitättömänä miehenä. Jumalan hengen voitelu ei ole yhtä eteenpäin menoa myötätuulessa. Varaudutaan siihen. Jumalan hengen voitelu nostaa myrskyn ja vasta-aallon ja nostaa enemmän taikka vähemmän. Mutta meidän täytyy maksaa hinta sitä voitelusta, jotta se tulee vielä niin tärkeäksi asiaksi, että vaikka vastustus nousee, minä en halua menettää Jumalan hengen voitelua. Aamen. No, tämän verran voin kertoa, kun olette varmasti huomaa, että siellä on niitä Raamattu tunteja on siellä TV7:lla. Nyt on noussut sitten oikein kunnon vasta-aalto sitten. Oikein, ollaan tuolla kännykässä on kirje, joka on joka on kyllä, mitä ihmettä se herra Viikilä meinaa. Tuolla, kun minä puhuin musiikista ja puhuin rockista, ja kun tämä mies soittaa yhtä sun toista, ja on niin kuuluisa mies, että herra Viikilä sitten puhuu tuommoisia. Katsotaan, onko enää yhtään sarnaa TV7:lla. Mutta näin se on. Joka ikinen kerta, kun Jumalan työtä tehdään ja kun Jumalan henki antaa sanottavaa ja puhuttavaa, niin aina nousee vastustusta. Sille ei mahda mitään, mutta se pitää meitä myöskin nöyränä. Kun huomaa, että ei ole mitään muuta turvaa kuin Jumalan turva on. Ja sitten, ja minäkin olen luvannut Jumalalle, Jumala, minä en suostu puhumaan ihmisille korvasyyhyyn. Minä puhun sen, mikä sinä olet, vaikka se olisi viimeinen sarna sitten seurakunnissa. Mutta minä olen sitoutunut Jumalan edessä tähän. Ei mitään muuta kuin ne, minkä Herra antaa sydämelle. Mutta Saul oli viisas mies. Hän ei vastannut mitään noille herjaajille. Hän jätti asian Jumalan käsiin. Aamen. Ja se on yksi tie, jolla koetaan voittoja. Jos ei heti nyt tässä ja käy kourin tuntuvia voittoja, mutta se on avain edessä olevaan voittoon. Kiitos Jumalalle. Jumalan henki oli niin Saulin voidellut, että hän ymmärsi, nyt ei ole minun puhumisen aika. Nyt on aika olla hiljaa ja nyt on aika jättää Jumalalle. Ja tätäkin armoa me saadaan oikein rukoilla, ettei tule niitä kaksi sanaa, eikä se sanalasku sanookaan, että enpä sitä sanalaskua, että en muista mitenkä se kuuluu. Kun haluaa oikein vastata toiselle sitten ilkeästi. No niin, mutta heti seuraava luku kertoo sen Jumalan toimintatavan. Pyhän hengen voitelu johtaa aina taisteluun. Se ei ole tyynessä olemista. Pyhä henki on taistelun henki. Ja pyhä henki vie seurakunnan aina taisteluun. Ja yksikö ihmisen myöskin taisteluun. Meitä ei ole kutsuttu leppoisaan mukavaan elämään, missä ei ole koettelemuksia eikä väärin ymmärtäjiä, vaan meidät on kutsuttu taisteluun. Ja Herra, herättäköön uudelleen meissä taistelun hengen. Aamen. Juuka ei voi olla mahdoton paikka Jumalalle, ei voi olla. Vaan Jumalan sotilaat voittavat vielä ja Jumala käyttää voideltuja sotilaitaan. Aamen. Ja monta kertaa se voitto on pieltä näyttävä, mutta ratkaiseva voitto. Ja sitten ammonilainen Naas lähti piirittämään Gileadin Jaabesta. Silloin kaikki Jaabeksen miehet sanoivat Naakselle, tee liitto meidän kanssamme, niin me palvelemme sinua. Ammonilaiset asuvat siellä nykyisen Syyrian alueella ja Gileadin Jaabes on sieltä Kensaretista sinne länteen päin, ihan siinä ammonilaisten rajalla oleva kaupunki. Tärkeä kaupunki, koska oli tällainen turvakaupunki. No niin, vihollinen heräsi. Kun on Jumalan henki on lähtenyt liikkeelle, tuo henki tukahduttaa ja tukahduttaa se verisesti. No niin, ja sitten Jaabeksen vanhimmat sitten sanovat, että jätä minut rauhan 7 päiväksi, niin me lähetämme sanan saattajia sinne Israeliin. Ja ellei kukaan meitä auta, niin me antaudumme sinulle. Ja jos antautuu, niin sitten jokaisen miehen oikea silmä puhkaistaan. Se oli hirvittävä tilanne. Mutta näin piti tapahtua, koska Jumala oli valmistamassa kirkkautensa voittoa. Me emme saa lannistua ensimmäiseen vastoinkäymiseen. Ei vaikka se näyttäisi kuinka suurelta tahansa, mutta meidän pitää vain jatkaa eteenpäin. Ja sitten Saul oli ihan tavallisessa työssä. On se kumma, kun pyhän hengen voitelu tulee, niin ei se tarkoita heti saaratuolin menemistä jollekin kuuluisuukseen pääsemistä, mutta Saul oli kyntämässä härillään siellä, niin kuin tehdään, niin kuin maatalon isäntä tekee työtään, niin siellä Saul teki työtään. Ja sitten hän kuulee, kuinka kaikki ihmiset itkevät äänekkäästi. Ja sitten kun Saul tuli pellolta, niin hän härkien jäljestä niin hän kysyi, että mitä kansalla on, kun kaikki itkevät. Ja hänelle kerrottiin, ja sitten Raamattu sanoi tämän tärkeän jakeen. Kun Saul kuuli tämä, Jumalan henki tuli hänen päälleen, ja hänessä syntyi viha. Eli jälleen voidaan ottaa, että Jumalan pyhä henki vyötti itsensä Saulilla, ja sitten syntyi Jumalan viha. Sillä Intiassa olen joutunut tilanteeseen, jossa minä olen ollut täynnä Jumalan vihaa kerta kaikkiaan. Ja se on ollut silloin, kun on ollut kysymys riivaajien ulosajamisesta. Silloin minut on täytetty sellaisella vihalla, että minä en yhtään sääli sitä vihollisen henkeä. Ja sitten kun siinä oli muutamia, kun meidän naapuri, lastenkodin naapurista yksi nuori nainen joutui riivaajien vallan alle ja tuli valittamaan, että kun hänessä on riivaaja ja ne kiusaavat häntä ja vaivavat häntä, että aja, mitenkä tämä riivaaja saataisi hänestä pois. Ja silloin minun piti kysyä Jumalalta neuvoa, että mikä on. On se kumma, kun ei se aina ole se sama keino, että vain tuosta noin vaan käsketään riivaaja ulos. Mutta Jumala antoi tätä tilannetta varten kummallisen neuvon. Ja kun me tehtiin sen Jumalan neuvon mukaan, niin sitten tapahtui tämä ihme. Eli hänen talonsa oli siinä 100 metrin päässä meidän lastenkodista. Ja minä lastenkodin johtajan pyysin mukaan, ota öljypullo mukaan. Ja pyydä ja kuule, voitele tuon talon ulkopäin, tee semmoinen öljyjuova koko talon ympäri, oviin ja ikkunoihin ja kaikkiin seiniin. Ja sitten mennään sisälle rukoilemaan. Ja sitten kun ruvettiin rukoilemaan, tuo riivaaja paljasti itsensä, eli alkoi se siistä kuin käärme. Muuten minä olen kuunnellut jossakin ylistyskokouksessa, missä ylistäjät siisevät käärmeen lailla. Ja minä olen vihannut sitä ylistystä. Mitä ihmettä täällä tarvitaan käärmemäistä sihinää, sitä ei täällä kyllä tarvita. No, kun tuo sitten me käytiin tuota käärmehenkiä. Käärmehenki on yksi kaikkein yleisimmistä pahoista hengistä Intiassa. Ja menee naisiin, koska naiset palvovat käärmehenkeä. Hyvin monet naiset palvelevat. Ja kun tuo nainen alkoi siistä kuin käärme, niin, ja kiemurella kuin käärme, me ajettiin ulos käärmehenkiä ja nainen vapauttui siinä. Lysäätti kasaan ja oli vapaa ja täytti sen jälkeen pyhällä hengellä. Amen. Kiitos Jumalalle. Saul täyttyi Jumalan vihalla ammonilaisia kohtaan. Amen. Se ei ollut mitään semmoista yhden miehen vihaa. Se oli pyhän hengen vaikuttama viha saatanan tekoja vastaan. Totisesti. Tarvittaisikohan me seurakunnissa tätä vihaa, kun me nyt rukoilemme Suomen puolesta? Että me emme pelkästään vain kauniisti rukoile, mutta me täytetään pyhän hengen vihalla tätä moraalittomuutta vastaan. Ja tätä kaikkia inhottavuutta vastaan, mikä on Suomessa. Jospa Jumala, kun täyttää meidät hengellään, saisi täyttää myöskin vihalla, että meillä on rohkeus ja uskallus käydä tosi taisteluun tuota pimeyden voimaa vastaan. No, Jumalan viha pani tekoihin, eli härkäpari joutui kappaleiksi äkkiä. Se oli rahallisesti iso uhraus, todellakin iso uhraus. Mutta Saul ei ajatellut uhrauksen hintaa. Aamen. Kuulkaa, Jumalan henki pyytää meiltä jotakin semmoista joskus, joka ylittää meidän omat kykymme ja omat mahdollisuutemme. Mutta se on Jumalan hengen työ meissä. Aamen. No niin. Ja paloitteli härät ja kappaleet hän lähetti ympäri Israelin. Ja silloin Herran pelko valtasi kansan. Kuulkaa, Jumalan pelko on voima. Jumalan pelko ei ole karkuun juoksemista, vaan Jumalan pelko on taistelun johtava voima. Ja sen tähden saatana vihaa Jumalan pelkoa ja haluaa sen riistää pois seurakunnan keskeltä, että me emme uskalla mitään, me emme uskalla yrittää mitään, kun tuntuu, että tuo maailma on paljon voimakkaampi kuin me, ja meitä on vain muutama, ja me on mahdoton, että me saisimme voittoja. Ollaan ihmispelon alla, eikä Jumalan pelon alla. Nyt kun Saul oli täyttynyt pyhällä hengellä ja oli antanut oman uhrinsa, härkäparien palat lähetettiin, se oli suuri uhri, mutta se oli Jumalalle mieluinen uhri. Aamen. Ja sen vaikutus oli sitten tämä Herran pelko. Ja kaikki lähtivät liikkeelle yhtenä miehenä. Kyllä me kaikki tiedämme, että Israelin kansa ei milloinkaan ole ollut tällainen yksimielinen kansa. Heidän Knessetissä on puolueita enemmän kuin useimmissa muissa maissa on, ja ovat hyvin itsepäisiä ihmisiä kyllä luonteiltaan. Ja jos se kansa nousee niin kuin yhtenä miehenä, on tapahtunut yliluonnollinen Jumalan teko. Ja nyt tapahtui Jumalan teko. Kaikki yhtenä miehenä. Aamen. Ja sitten vaan laitettiin sanoma, että huomenna sitten tullaan auttamaan. Ja seuraavana päivänä sitten Saul sai sitten Jumalalta ohjeet, miten taistellaan. Kolmeen joukkoon pantiin ja sitten tuli täydellinen voitto. Ja sitten uudistettiin kuningas, ja nyt ne niskoittelijat joutuivat olemaan tiukilla, kun kansa halusi tappaa heidät, jotka halveksivat Saulia. Mutta Saul sanoi, tänä päivänä ei surmata ketään, sillä Herra on tänään antanut pelastuksen Israelille. Voitelun säilyttämisen ensimmäisiä asioita on tämä. Kunnian antaminen Jumalalle. Heti kun me alamme etsiä omaa kunniaa, me turmelemme Jumalan voitelua. Jumala on niin tarkka omasta kunniastaan. Saul antoi voitosta kunnian Jumalalle, eikä itselleen, eikä edes sotajoukolle, mutta kunnia kuuluu Jumalalle. Aamen. Liian paljon me kerskaamme omista teoistamme, ihan varmasti, ja Jumalan kunnia sitten häipyy sinne oman kunnian taakse. Mutta nyt sitten mentiin uudelleen Gilgalin ja uudistettiin kuninkuus, ja kaikki miehet iloitsivat siellä suuresti, uhrattiin yhteysuhreja Herran edessä. Kiitos Jumalalle. No niin, luussa 12 on merkillinen Samuelin jäähyväispuhe, kun hän sillä kertoo sitten hyvin voimakkaasti. Mutta Samuel ymmärsi jotakin hyvin, hyvin syvällistä, ja luku 12 jäi 12. Mutta kun te näitte Naahaksen ammonilaisten kuninkaan hyökkäävän teitä vastaan, te sanoitte minulle, ei kuningas hallitkoon meitä, vaikka Herra, teidän Jumalanne, on kuninkaanne. Ja 14. Jos te pelkäätte Herraa, palvelette häntä, kuuntelette hänen ääntään, ettekä kapinoi hänen käskyjään vastaan, te olette Herran Jumalanne seuraajia, sekä te että kuningassa, joka teitä hallitsee. Samuel tiesi, mitä on Jumalan pelko, ja hän halusi tässä jäyväispuheessa testamentin antaa kansalleen. Ja tuon testamentin olennaisia osia oli, että te pitäisitte Jumalan pelon voimassa. Profeetan testamentti kansalle, jota hän rakasti koko sydämestään. Jumalan pelon tärkeys. Jumalan pelko on varjeleva voima. Kuinka minä voisin tehdä tätä Jumalaa vastaan? Se oli Joosafatin voima, kun häntä komeana mienä houkuteltiin haureuden syntiin. Kuinka minä voisin tehdä tämmöisen synnin Jumalaa vastaan? Jumalan pelko oli varjeleva voima Joosefin elämässä ja monen muun Jumalan ihmisen elämässä. Jumalan pelko on seurakuntaa varjeleva voima. Kun Jumalan pelko murretaan ja me halutaan olla maailman kaltaisia, me menetämme varjelevan voiman, joka suojelee meitä kuin tuollaisen aitauksen sisällä. Ei väärällä tavalla aitauksen sisällä, mutta se on se Jumalan suojaava pelko, Jumalan suojaava voima. Me emme tahdo olla maailman kaltaisia. Mitä enemmän me otamme mallia maailmasta, sitä enemmän me revimme Jumalan pelkoa alas ja tilalle tulee jotakin aivan toisarvoista. Maailman tavat, maailman asiat. No niin. Sitten kun sinä Samuel rukoilee ja oli kuivakausia, sitten Samuel rukoilee, että jos tulee sadetta, niin te ymmärrätte, kuinka väärin te olette pyytäneet. Ja jäi 18. Silloin Samuel huusi Herraa, ja Herra antoi sinä päivänä tulla ukkosen jylinjän ja sateen. Silloin koko kansa pelkäsi suuresti Herraa ja Samuelia. Jumala halusi tehdä jotakin kansan suojelemiseksi ja pitämiseksi Jumalan pelon alla. Mutta se on kumma, eli tätä Jumalan pelkoa varjella, niin se menettää. Jumalan pelko on yksi asia, jota pitää varjella. Eli meillä on tiukat rajat, mitä katsotaan internetistä, mitä katsotaan televisiosta. Ja nykyään on ihan kummallista, kun sanomalehdet ovat muuttuneet niin kummallisiksi, että niitä ei enää mielellään edes enää luekaan. Niissä sanomalehtiin on tullut niin voimakas tällainen haureellinen henki ja tällainen epäjumalan palveluksen henki. Muinaisten jumalien, suomalaisten jumalien palvelemisen henki. Se on kouriin tuntuva jo sanomalehdissä. Eli me Jumalan kansana tänä lopun aikana joudumme tekemään valintoja. Säilytämmekö me Jumalan pelon vai panemmeko me sen syrjään? Minusta on ihan kauhistuttavaa, kun kuuntelee joskus, kun sisaret juttelevat. Ne juttelevat televisio-ohjelmista. Voi kauheeta. Mitä kaiken maailman televisio-ohjelmista keskustellaan, että mitä se oikein tapahtui. Ei kai tämä tämmöinen ole uskovia juttelua. Vai onko se? Minulle se on jotakin ihan hirveätä kuultavaa. Että, ja sitten mennään kokoukseen ja sitten pitää saarata näille ihmisille. Jos saarnaa vähäkään liian tiukkaan, niin sitten suututaan. Niin. No niin. Mutta kaiken keskelläkin tapasin jäi 22, suuren nimensä tähden, Herra ei hylkää kansansa, sillä Herra on tahtonut tehdä teistä oman kansansa. Jäi 24, peljätkää vain Herraa ja palvelkaa häntä uskollisesti koko sydämestänne. Näette hän, kuinka suuria tekoja hän on teille tehnyt. No niin, ja näin sitten valta yhä enemmän sitten siirtyi sitten Saulille, ja Samuel oli sitten enemmän kuin taustalla, mutta vielä kuitenkin mukana. Ja nyt oli sitten seuraava taistelu odottamassa, kuka Jumalan voidelun täytyy varautua siitä, taisteluja riittää. On tänä päivänä ja huomenna saattaa tulla ihan uutta, mutta niitä riittää niitä taisteluita. Ja tämä on meidän perintöosamme. Tämä kuuluu meille, mutta tämä ei tarkoita sitä, että meistä tulee voimattomia, vaan me riipumme yhä enemmän Jumalassa kiinni. Aamen. Me tarvitaan Jumalaa niin paljon, että vanha uskovainen tarvitsee vielä enemmän kuin nuori uskovainen. Ainakin minusta tuntuu siltä, että minäkin olen ollut uskossa jo 70 vuotta. Ja tuntuu, että on niin avuton, että tarvitsee Jumalaa enemmän kuin milloinkaan aikaisemmin. Ihan jokapäiväisissä asioissa myöten. No niin, oli ollut sitten toista vuotta sitten hallitsijana Saul, ja sitten hän valitsi itselleen 3000 miestä. No niin. Ja sitten Jumala haluaa käyttää perhettä. Gebassa, siinä tärkeällä vuorella, missä oli tämä filistelaisten vartiosto, niin siellä Jumala otti käyttönsä nuoremman polven ihmisen, eli Saulin pojan. Tämä voitelu, tästä ei kerrota erikseen, kuinka Joonatan sai voitelun, vai oliko se isän esimerkin tähden, kun hän näki, mitä isä oli, mitenkä isä oli taistellut ammonilaisia vastaan ja saanut voiton, ja mitenkä isä oli elänyt. Mutta isän merkitys on tärkeä, aamen. Sitä ei ikinä voi yliarvioida. Näyttää siltä, että isän esimerkkiä seuraten Joonatan nuori mies sai voitelun ja teki uskomattomia tekoja. No niin, hän löi kuoliaksi filistealaisten vartioston. Joonatan löi Gebassa olevan filistealaisten vartioston ja filistealaiset saivat kuulla siitä. Näin on. Nuori mies kävi samanlaiseen taisteluun kuin isä oli käynyt. Tämmöisiä nuoria me tarvitaan. Tällaisia nuoria Jumala meille haluaa antaa. Kiitos Jumalalle. Amen. Kyllä minun oli vaikuttanut oman isän ja äidin esimerkki. Ja kaikkein eniten äidin kertomukset, kun hän oli 10 vuotta evankelistana vuodesta 1932 vuoteen, niin suurin piirtein 1931 vuoteen 1940, kun hän kertoi niitä kokemuksiaan, minun nuoressa sydämessä tuli sellainen henki, minä en halua helppoa elämää. Jos äiti on evankeliumin tähden kärsinyt noin paljon, minä haluan kärsiä evankeliumin tähden. Ja minä nuorena poikana sitten menin metsään ja otin tämmöisen vasaran mukaan ja jonkun tämmöisen terävän esineen ja tein itselleni rukouskiven metsään. Hakkasin ristin siihen kiven päälle ja se oli minun rukouspaikka siellä metsässä. Ja vieläkin kuljen metsässä rukoilemassa. Se on mulle ihan päivän pakko sellainen, että päästä metsään rukoilemaan. Äidin esimerkki, Joonatanilla isän esimerkki, Jumalan miehenä. isä oli surmanut ammonilaisia ja nyt filistelaiset olivat nurkan takana siinä olemassa ja hän surmasi. Ja pianhan se sitten meni koko Israeliin, mitä on tapahtunut, ja filistelaiset nousivat sitten Israelia vastaan. Raamattu kertoo, että heillä oli 30 000 sotavaunua, mutta tuo luku usein sekoittuu lukuun 3000. 6000 ratsumiestä, tuo kun 6000 ratsumiestä, se viittaa 3000 sotavaunuun kyllä silloin. Ja sekä jalkaväkiä niin paljon kuin hiekkaa meren rannalla. Nämä tulivat ja leirivät Mikmaaseen vastapäätä Bet-Aveniä. Ja sitten syntyi se hirvittävä pelko, että israelit alkoivat juosta karkuun sinne Jordanin toiselle puolelle. Ja filistelaiset tekivät 3 ryöstöryhmää, menivät ympäri Israelia ja ryöstivät sitten siellä. Ja nyt joutui sitten Saul jälleen koetukselle. Mitenkä hän suhtautuu Jumalan sanaan? Kuulkaa, Jumalan sana on se, joka koettelee meidän uskollisuuttamme ja voitelua. Voitelu kulkee aina Jumalan sanan alaisuudessa. Eli Jumalan sana on se määrävä tekijä ja määrävä asia. Ja tämän tähden me emme koskaan painota liikaa Jumalan sanan tuntemista, Jumalan sanan opiskelua ja siihen perehtymistä. No niin. Herran sana oli tullut Samuelin kautta Saulille. Sinun pitää odottaa 7 päivää. Ja sitten odottaa minun tulemista. No niin. Ja sitten kävikin, että Samuel oli jonkin verran myöhässä. Ja tämä oli koetus Saulille. Mitä minä teen? Mitä minä nyt teen? Samuel on myöhässä. Odotanko minä vai otanko ohjakset omiin käsin? Ja teen niin kuin itse näin parhaaksi. Ja Saul päätyi tähän ratkaisuun. Silloin Saul sanoi, tuokaa minulle polttouhri ja yhteysuhri. Niin hän uhrasi polttouhrin. Polttouhrin merkitys, syvin merkitys oli se, siinä ihminen luovuttaa tahdon Jumalan tahtoon. Ja nyt Saul ei ollut tehnyt tätä asiaa. Hän toimitti uhrin oman valinnan mukaan. Ja hän ei luottanut täysin siihen sanaan, mikä oli Samuel hänelle antanut. Hän otti ohjakset omiin käsinsä. Eli hän ylitti tuon tahdon antamisen Jumalan tahtoon. Ja silloin tämä uhri ei ollut siunaus, vaan se on kääntyjäntä vastaan. No niin. Sitten kun Samuel tuli, ja tuli ihan juuri sitten siihen aikaan, kun Saul oli uhraamassa. Eli kysymys ei ollut päivistä, kysymys oli kenties muutamista tunneista. Ja tämä oli kuninkaan, eli Jumala kuninkaan elämässä on vielä tarkempi kuin tavallaan normaalin kansan elämässä. Kuningas on kuin sinä sellainen välittäjä ihmisten ja Jumalan välillä. Hänen täytyy tarkkaan kuunnella Jumalan ohjeita, jotka hän edelleen antaa kansalle. Ja nyt Saul oli tässä asemassa voideltuna kuninkaana. Hänen piti näyttää esimerkkiä myöskin kuuliaisuudessa silloinkin, kun joutuu odottamaan hieman enemmän kuin sisin kehoittaa odottamaan. Eli tämä voitelussa pitää oppia myöskin odottamaan. Me ihmiset ollaan tämmöisiä kiireellisiä. Kaikki pitäisi tapahtua tässä ja nyt. On rukoiltu ainakin jo 10 vuotta eikä mitään tapahdu. Näinhän moni kertoo. Joku on rukoillut 20 vuotta ja mitään ei ole tapahtunut. No niin. Minä olen kertonut teille sen minun veljen uskontulon. Hänen puolestaan äiti ja isä rukoilevat 75 vuotta, eikä mitään tapahtunut. Ei kerta kaikkiaan mitään. He kuolivat pois ja sen jälkeen alkoi tapahtua sitten. Kiitos Herralle, kun muistissa menettänyt mies saa 8 minuutiksi muistin ja soitti mulle, että Väinö, minä haluan tulla uskoon. Julista mulle synnyt anteeksi. Se oli kerta kaikkiaan ihme. Odottamista meni, eli kaiken kaikkiaan, kun äiti ja isä odottivat yli 70 vuotta ja minä sitten joudun odottamaan vielä 20 vuotta lisää. mutta vastaus tuli. Ja se, mikä minusta on se ihme, Jumala oli antanut minulle uskon hengen, että veli tulee uskoon. Ja sen tähden minä lopetin rukouksen ja minä vain kiitin, että veli tulee uskoon. Vaikka kaikki asiat, järkiasiat olivat vastaan, mutta usko, sisäinen uskon henki vaan kiitätti, että velipoika tulee uskoon. Jotakin tämmöistä on, kun säilytetään voitelu. Uskon henki toimii yhdessä voitelun kanssa. Uskon henki tukee voitelua. Eli on sana, mikä tukee voitelua. Uskon henki, eli pyhä henki, tukee voitelua. Ja sitten jopa muiden ihmisten kokemukset Jumalan yhteydessä tukevat voitelua, kun kuullaan rukousvastauksia. Aamen. Jumala haluaa tämän voitelua tukea niin monella tavalla kuin ikinä mahdollista. No niin. Mutta nyt, kun näistä kertoo Samuel Saulille, luku 13 ja 13. Samuel sanoi Saulille, sinä olet tehnyt tyhmästi, et ole noudattanut Herran Jumalasi käskyä, jonka hän antoi sinulle. Muuten Herra olisi vahvistanut sinun kuninkuutesi Israelissa ikuisiksi ajoiksi. Mutta nyt sinun kuninkuutesi ei ole pysyvä. Herra on etsinyt, eli mennyt aikamuoto. Herra on etsinyt itselleen mielensä mukaisen miehen, ja hänet Herra on määrännyt kansansa ruhtinaksi, koska sinä et noudattanut käskyä, jonka Herra sinulle antoi. Sitten Samuel läksi Gilgalista ja meni Benjaminin Gibeaan. No niin. Jumala on profeettojaan, voideltaan kohtaan, tiukka. Eli kuninkaan asema on niin tärkeä asema, että siinä ei voi olla lipsumisia sinne ja tänne. Ja Jumala oli päättänyt, että Saulin perheestä ei tule pysyvää kuninkuutta, vaan tilalle tulee sitten toinen. Kun Saul oli lähtenyt oman tahdon tielle, niin sitä seurasi muutakin sitten. Se on niin kumma, miten kun se alkaa mennä syrjään päin, niin sitten hämärtyy jotakin. Hämärtyy Jumalan puheen kuulemisen tarkkuus. Sitä kertoo luku 14. Kun syntyi sota filistealaisia vastaan. Sitten oli tilanne, että ei ollut kunnon sotavarusteita, koska filistealaiset olivat ottaneet kaiken väeltä pois. Ja miekkakin oli vain Saulilla ja Joonatanilla. Ja muuten oli mitä sitten olikaan. Mutta Jumala oli antanut voiton ammonilaisista niillä sota-aseilla, mitä oli. Oliko ne talikkoja tai mitä tahansa. Ei se sota-ase ole tärkeä, vaan se Jumalan hengen läsnäolo. Aamen. Ei kaiken tarvitse olla seurakunnassa niin viimeisen päälle hienosta ja hienosteltua ja kaikkea semmoista. sitä aikanaan niin monta kertaa ajatin, että kun rakennetaan niin komea rukoushuone, niin sitten ihmiset tulevat katsomana tulleen herätystä ja niin mukavat penkit kuin mahdollista, että vaikka voisi nukkua penkeillä. Mutta kyllähän se niin on, että ei ne ihmiset tule katsomaan komeita rukoushuoneita kovin monta kertaa. Kerran pari voivat tulla. Se on se pyhä henki on tärkeämpi kuin ne. Kuin nämä ulkonaiset olosuhteet. Näin se on. No niin, sitten mitä tapahtui sitten? Kun mennään lukuun 14. Joonatanille, tuo nuorukainen, sanoi toiselle, luetapa tuo jäi yksi. Eräänä päivänä Saulin poika Joonatan sanoi nuorukaiselle, joka kantoi hänen aseitaan, tule, mennään filistialaisten vartioston luo, joka on tuolla vastapäätä. Mutta isälleen hän ei kertonut asiasta mitään. Oliko niin, että Joonatan oli nähnyt isässään, että isä ei enää ymmärrä kaikkea sitä, mitä minun sydämessä on. Oli tapahtunut tällainen hengessä, tällainen jonkinasteinen ero. Joonatanin henki oli taistelijan henki. Hän etsi tilaisuuksia, mutta Saulin henki ei ollut enää sama henki. Se on kyllä on niin monta kertaa seurakunnissa ollut pikkuinen ristiriita nuoremman ja vanhemman polven välillä. Ja sen muistan hyvin paljon, kun olin itse nuori evankelista Hankasalmella, mitenkä meitä vanhemmat varoittivat, ei saa tehdä sitä eikä saa mennä sinne. Ei saa mennä tanssilavalle laulamaan, kun meillä oli näkyy mennä tanssilavalle laulamaan. Me päästiin kymmenille tanssilavoille laulamaan siinä orkesterin väliajalla. Ja tuollakin alavuudella, kun 3000 ihmisen se tanssipaikka on siellä, me päästiin sinnekin laulamaan sinne väliajalla. Mutta meitä varoitettiin, että ei, tuo menee liian pitkälle. Tuota ei saa tehdä. Mutta nuorilla, jos on tällainen Jumalan antama näkyy, niin sitä pitää siunata. Se on pikkusen erilainen kuin meidän vanhojen näkyy. Meillä on liian paljon kokemuksia, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Mutta nuorilla ei ole niin paljon. Ne tekevät sitä ja kokeilevat rajojaan ja kokeilevat sitten ihan jotakin uutta. Mutta jos ne tekevät sen evankeliumin työn tähden, niin niiden puolesta pitäisi rukoilla. No niin. Ja niin tämä Joonatan lähtee aseenkantajansa, ja niin kuin me muistamme sitten aivan hyvin. Mutta luetaanpas, mikä henki oli Joonatanissa, jäi 6. Joonatan sanoi nuorukaiselle, joka kantoi hän aseitaan, tule, mennään noiden ympärileikkaamattomien vartioston luo. Ehkä Herra tekee jotakin meidän puolestamme, sillä mikään ei estä Herraa antamasta voittoa yhtä hyvin harvojen kuin monien kautta. Tämmöinen henki. 2 miestä sotajoukkoa vastaan, mutta tämmöinen luottamus Jumalaan, että Herra voi aivan hyvin antaa meidän käsimme. No niin, ja niinhän tehtiin. Sitten ne kiipisivät sitä vuoren rinnettä ylöspäin ihan käsin ja jaloin ja sormina kaikin tavoin, mutta pääsivät sitten ja sitten Jumalan kauhu. Ensinnäkin siinä Joonatan ja aseenkantaja tappoivat parikymmentä miestä muutaman aarin alueella ja Jumalan kauhu valtasi sitten filistialaiset ja sitten he alkoivat sotia keskenään. Mutta nyt sitten, mikä on Saulin asema? Mikä oli Saulin asema? No, hän kuuli ja sotajoukko kuuli sen hirvittävän metelin, kun siellä filistealaisen armeija on aivan sikin sokin. Ja siellä miekat iskevät toisiaan vastaan ja niin poispäin. Kun teitin luettelo, kuka kitka puuttu, niin Jonatan ja aseenkantaja puuttui. Ja sitten, sitten lähdettiin liikkeelle. No niin. Mutta otetaanpa se jae 18. Saul sanoi Ahijalle, tuo tänne Jumalan arkki, liiton arkki, oli näet silloin Israelin hallussa. Mutta kun meteli filistialaisten leirissä kävi yhä kovemmaksi Saulin vielä puhuessa papille, Saul sanoi hänelle, jätä se sikseen. Niin lähdettiin liikkeelle kysymättä neuvoa Jumalalta. Ja sen tähden Saul teki tyhmiä päätöksiä, ratkaisuja. Eli hän käski, että nyt ei saa kenenkään maistaa ruokaa eikä mitään panna suuhun sinä päivänä, ennen vasta kuin illalla, kunnes me olemme hävittäneet vihollisen. Voi mikä tyhmä päätös. Mutta nyt kun oli se pyhän hengen voitelu, oli hävinnyt ja tilalle tuli sitten se Saulin oma ymmärrys. Ja se ei riittänyt enää. Hän teki tyhmiä päätöksiä. Eli tämä osoittaa siitä, että se meidän, tämä voitelu Jumalan kanssa täytyy olla jatkuva. Joka tilannetta varten, mikä tulee eteen. Kyllä me ollaan semmoisia ihmisiä, että me rukoillaan hirveän paljon. Minäkin tykkään rukouksesta silläkin tavalla, että me ei mielellään ota ketään autoon kyytiin pitkälle matkalle, kun me en halua puhua autoista, enkä moottoripyöristä, enkä tyhmistä asioista. Minä haluan rukoilla koko kaiket matkat. Mennä kokouksiin rukoilen ja kun saa muutaman tunnin rukoilla, niin se on parasta matkan tekoa. Paitsi sitten, kun tulee tämmöinen rukoilija kyytiin, niin sitten on kyllä juhlaa. Mulla on sisko, joka on päässyt oikein rukouksen henkeen sisälle. Kun hän joskus tulee siellä Pyhärvellä käymään ja sitten mennään Savonlinnaan, niin voi kun meillä menee, kun me rukoillaan, meillä kummallakin on tällainen rukousluettelolista. Me rukoillaan kumpikin kymmenien. Me rukoillaan satojen ihmisten puolesta joka päivä. Ja sisarella on kanssa pitkä luettelo. Kun me rukoillaan yhdessä sitten, niin mulla menee toista tuntia, kun minä rukoilen tuntia puolitoista, kun minä muistan ne kaikki ne ihmiset, sukulaiset ja kaikki naapurit ja sitten paljon muita. Mutta on valtava rukoilla kyllä ja katsoa, mitä Jumala tekee. Ja nyt minä uskallan kertoa tässä aivan niin kuin sivussa. Minä rukoilen jatkuvasti naapureiden puolesta. Joka ikisen naapurin puolesta olen rukoillut jo vuosia. Ja sitten on Jumala antanut joistakin naapureista lupauksen, että minä en pysty enää kuin kiittää. Johtikin talojen puolesta. Minä näin yhdestä naapurista merkillisen unen. Hänen tämän miehen puolesta minä olen rukoillut tosissaan. Minä näin, hän on tällainen oikein työmyyrä kerta kaikkiaan. Elää, kun saa tehdä työtä. No niin, minä olin metsässä. Ja hän, tämä mies tulee traktorilla ajaa. Ja yhtäkkiä se traktori vajosi maahan. Niin, että tämä mies kaulaa myöten oli kopissa sisällä ja muuten koko traktori oli mudan peitossa. Ja minä hädissään, että mitähän minä teen, minun täytyy pelastaa tuo naapuri. Ja minä näin joku rautakangen siinä lähettyville ja minä iskin sen rautakangen voimalla ja se meni sen traktorin ikkunoiden läpi, että miehen kaulan alitse. Ja sitten minä nostin koko traktorin ilmaan sillä ja se mies pelastui. Minä tiedän, että tuo mies tulee uskoon. Mutta menee äärettömän vaikeiden olosuhteiden kautta. Ja hän on menossa nyt sinne päin. Mutta mutta jatketaan rukousta naapuritten puolesta. Ja sitten Jumala antaa näitä näkyjä, mitä hän tulee tekemään erikoisesti joidenkin naapuritten kohdalla. Aamen. Ja näimme siskon kanssa sitten se 4,5 tuntia, kun menee sitä Pyhäjärveltä Savonlinnaan, niin se on rukousta täynnä. Ja voi mitenkään mahtavaa, mutta kun tämmöisiä ihmisiä ei tauke löytyä mistään. Niitä on niin harvoja, joiden kanssa saa rukoilla pikkusen pidempään. Mutta Herra antakoon. Amen. No niin, aika on mennyt ja minä en ole päässyt kuvasta kuin alakuun tästä asiasta, mutta jatketaan huomenna, jos Herra suo, vielä samasta asiasta tästä Jumalan voitelusta ja myöskin Joonatanista ja Saulista, mitenkin hän menetti. Mitkä olivat ne syyt ja mistä näkyi, että voitelu oli menetetty? Mutta nyt me tässä rukoillaan ja kiitetään Herraa. Ja minä kysyn, että onko sinun sydämelle tullut jokin rukousaihe, niin voidaan rukoilla yhdessä. Voi vaikka käden kohottamisella. Jumala siunatkoon teitä. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Jumala siunatkoon teitä. Amen. Amen. Aparasanti korostiide kreide panantouden. Kaparastinde karatsoude kreide karatsouden. Kaparastinde karatsoude kreide panantoude kliide karatsoude. Kiitos Jumalalle. Abarastende kaide korot suude kreide panantouden. Amen Herra, amen. Me ylistämme sinua, että sinä olet vielä voitelun Jumala. Ei ole loppunut balsami Gileadista, ei totisesti. Vielä on pyhässä hengessä voima ja vielä on pyhänikin kautta voitelu. Herra Jeesus, tässä minä siunaan nämä ystävät, jotka pyysivät esirukousta käden kohottamisen kautta. Sinä tiedät nuo asiat, jotka siellä ovat. Herra, me siunamme yhdessä. Onko se oman elämän tilanne? Olko se perheen tilanne? Herra, tai jokin muu asia. Sinä tiedät, onko työpaikka-asia, tai lasten kouluasiat, lasten työpaikka-asiat. Mutta Jumalan rakas, sinä olet Jumala, joka hallitset kaikki asiat, jopa työpaikka-asiat, jopa lastenkoulun käynytkin sinä hallitset, Herra Jeesus. Me siunamme nämä asiat yhdessä ja me täytymme oikein laskea sun henkesi siunauksen näiden asioiden ylle, jotka ystävät kertoivat käden kohottamisen kautta. Kiitos, elävä Jumala. Ja Herra, varsinkin me siunamme tätä pitäjää, Juuan pitäjää, tätä keskusta, kaikkia syrjäkyliä Jumalan rakas. Herra, kyllä me tiedämme, että Juuan syvin tarve on kokea Jumalan voima. Herra, tämä paikkakunta ei tarvitse näitä nykyajan jumalia, eikä näitä, niiden palvelemista, eikä noita voimien palvelemista, vaan tämä paikkakunta tarvitsee puhdasta, tervettä Jumalan hengen työtä ja Jumalan voimaa. Herra, anna tälle paikkakunnalle herätyksen aika. Herra, anna löytyä niitä ihmisiä, joiden sydän on valmis Jumalan puoleen. Herra Jeesus, minä siunaan joka ikisen uskovaisen naapurit, joka asuu kerrostalossa, koko kerrostalon, jokaisen huoneiston. Herra, anna sinnekin Jumalan hengen kutsumus. Ja Herra, minä siunaan ne kadutkin, jonka varrella uskovaiset asuvat ja ne tiet, missä ikinä ovatkaan, että joka paikkaan tulee Jumalan hengen läsnäolo ja Jumalan kutsumuksen aika. Herra, kiitos, että sinä haluat ilmestyä myöskin Juossa. Älä unohda tätä paikkakuntaa, Herra, vaan anna tämän paikkakunnan kokea herätys. Ja anna seurakunnan kokea virvoituksen aika, Jumalan rakas, totisesti Jeesuksen nimessä. aamen, että täällä seurakunnan keskellä Jumalan hengen voima saa toimia, että jopa sairaita parantuu, ei vain muutaman kerran vuodessa, vaan se on normaalia, että täällä parannutaan Jumalan hengen alla ja Pyhän Hengen voimassa. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos, että näin saamme jättää kaikki asiat sinun käsisi. Ja siunamme huomisen ehtoolliskokouksenkin. Kiitos Herra, että sinä näet sen. Herra, anna siihen kokoukseen Pyhän Hengen läsnäolo ja Pyhän Hengen voitelu. Herra, näin me saamme jättää kaikki asiat sinulle Jeesuksen suuressa nimessä. Aamen.